subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax axada bisha Sebtembar ee sanadka 2020-kana waa lix. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha 17.9 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. FM-yada geeska Afrikaha qaarkoodna waad nagala socotaan. Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax miino oo xalay ka dhacay meel u dhow aagga wadada Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Waxaana qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow iskoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, waxaana sida laamaha ammaanka ee Muqdisho ila ku dhow dhow aan la hadalnay noo sheegeen, la sheegeen uu ahaa qarax miino oo jawaan la soo geliyey.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dadaallo nabadeed oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee maamul goboleedka Galmudug oo lagu daminayo colaad keentay dhimashada 2 qof iyo dhaawaca 5 kale.
Waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ka hadlaysa qaxootiga Suuriyaanka oo ganacsiyo ka abuurtay magaalada Muqdisho.
Qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyay xagga ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Aqalka sare ee dalka Ethiopia ayaa sabtidii go'aamiyey in doorashada gobolka Tigre ay qabanayaan 9-ka bishan ay tahay mid aan dastuuri ahayn, taasoo isku dhac u horseedi karta dowladda dhexe ee Ethiopia iyo xisbi qowmiyadeedka awoodda badan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Aqalka federaalk ee xukuumad dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in doorashooyinka baarlamaaniga iyo jagooyinka kale ee deegaanka ismaamulka Tigre ay baalmarsan yihiin dastuurka Ethiopia kadib kulankoodii shalay ay isugu yimaadeen. Getajo Roda oo ah afhayeenka xisbiga TPLF oo maamula gobolka Waqooyi ayaa qoraal ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters jimcihii in codbixinta ay dhici doonto xitaa haddii cadaadis uu kaga yimaado dowladda dhexe. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa tan iyo intii uu xafiiska yimid madax baneeyey siyaasadda iyo ganacsiga dalka Ethiopia oo markii hore gacan bir ah lagu hayay, laakiin dib u habeyntaasi ayaa dhalisay isku dhacyo iyo rabshado u dhexeeya qowmiyadaha dalkaasi. Kooxda Taliban ee wadaxaajoodka ayaa gaaray dalka Qatar, sida uu sheegay afhayeen u hadlay kooxda sabtidii shalay. Arrinkan ayaa ah calaamad muujinaysa in wadahadalladii muddo dib u dhacaya ay u muuqdaan inay dib u bilaabanayaan. Wadahadalka oo la filayo inuu ka dhaco Doha ayaa weli si rasmi ah loo meel dhigin, laakiinse waxaa looga digay dhinacyada inay haystaan usbuucan oo keli ah wadaxaajoodkana ay bilaabi karaan. Wadahadalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo la doonayo in lagu dardargeliyo in laisweydaarsado maxaabiista. Suheyl Shaheen oo ah afhayeenka Taliban lana hadlay wakaaladda wararka ee AF B ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada wadaxaajoodka ay yimaadaan Doha, wadaxaajoodkana uu bilaabanayo marka la dhammeeyo in yar oo ka mid ah arrimo farsamo. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa nageynta.
Magaalada Muqdisho waxaa xalay fiidkii ka dhacay agagaarka wadada Sayidka miino dhulka la geliyay oo halkaasi ku qaraxday. Waxaa la sheegay inuu ahaa miinadaasi mid lagu soo dhex qariyay jawaan lana dhigay wadada dacalkeeda meel laamiga aan ka fogeen. Laamaha amniga ayaanan wax wara ka soo saarin arrinkaasi, balse waxaa jirtay hadalheen la xiriirta in hal qof uu ku dhaawacmay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa igu waramay wariyaha v o eda Cabdulcasiis Barrow oo ku sugan Muqdisho.
Sahar, aad u mahadsan tahay. Qaraxan waxa uu dhacay xilli magaalada Muqdisho inta badan dadku ay suuqyada ku sugnaayeen oo fiid ayay ahayd. Waxaana qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow iskoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho, waxaana sida laamaha ammaanka ee Muqdisho ila ku dhow dhow aan la hadalnay noo sheegeen, la sheegeen uu ahaa qarax miino oo jawaan la soo geliyey oo wadada dhinaceeda yaalay, islamarkaana waxaa ku dhaawacmay sida wararka aynu ka helayna 2 qofood oo rayada waxaana loo qaaday isbitaalada Muqdisho halkaasi oo xaaladooda lagu la tacaalayo. Marka qaraxa waxa uu dhacay xilligaas oo fiid ay ahayd, isla markaana dadka inta badan ay magaalada ku sugnaayeen, waxaana uu ahaa mid jugtiisa meesha uu ka dhacay iyo deegaanada ku dhowdhow aad looga maqlay.
Waxaad bal iga warantaa marka cid wax ku noqoto ilaa iyo haatan haddaad laamaha amniga la xiriirtay ama dadka deegaanka aad la hadashay?
Goob joogayaal ay v o ed la hadashay waxa ay tilmaameen in laba qof ay ku dhaawacmeen isla markaana loo qaaday isbitaalada Muqdisho oo xaaladooda lagula tacaalayo. Laamaha ammaanka oon isku daynay inaan la xiriirnana weli faahfaahin rasmiya kamaynan helin oo suuragalumay noqon v o eda inay la hadlaan. Laakiin waxaad la socotay maalmihii ugu dambeysay xaaladda ammaanka Muqdisho. Xilliyada habeenkii aad ayaa loo adkeeyey meelahaasi iyo wadooyinka ama wadada weyne Makaal Mukarama. Xilliga maqribkiya waxaa soo aaday ciidamo ka tirsan kuwa booliiska oo baaritaano sameeya, isla markaana dhaqdhaqaaqa mootooyinka iyo gaadiidkaba aada u su-aala. Marka saara qaraxa waxa uu dhacay xilli ammaanka ee dowladdu ay aada uga shaqaynaysa sida waayadii ugu dambeeyey ay sheegeenba. Laakiin waxay qaraxyadani u ekaanayaan miinooyinka kuwa soo noqnoqday. Waxaa jiray mid hore uga dhacay suuqa beerta ee Muqdisho, mid kale waxaa jiray mirnaayada ka dhacay oo isna qarax meena ahaa. Kani wuxuu noqonayaa kii saddexaad oo dhaca. Marka waxaad moodaa weli qaraxyadii inay jiraan, hase yeeshee baaritaanada ciidamada booliiska ay wadeen dhinaca kale ay socdaan oo ammaanka lagu xaqiijinayo.
Waxaana
ogtahay in Soomaaliya xilligan xaalada siyaasadeed ay aada u adag tahay oo hogaamiyaal maamul goboleedyada ka tirsan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena ay sheegeen laamaha ammaanka inay dadaal iyo waqti ku bixinayaan sidii ammaanka caasimada Soomaaliya Muqdisho looga shaqeyn lahaa.
Waxaad iga warantaa marka bal qaraxii ugu dambeeyey ama kuwaas aa hadda sheegtay kuwii ugu dambeeyey wax loo soo qabtay ma jirtaa ilaa iyo haatan?
Booliiska oo ka hadlay qaar ka mid a qaraxyada ka dhacay Muqdisho waxay sheegeen in baaritaano ay socdaan oo la daba socdo, isla markaana dadkii qaraxyadaasi ka dambeeyey lasoo qaban doono. Laakiin ilaa iyo hadda ma jirto cid warbaahinta la horkeenay ama booliisku ay u sheegeen oo yidhaahdeen qaraxyadii ugu dambeeyey Muqdisho dadkan ayaa loo soo qabtay oo cadaaladda la horkeynaya. Laakiin qaraxyadu way dhaceen, ciidamaduna waxay sheegeen inay baarayaan. Faahfaahinintaasi dhaafsiisan qaraxyadii ugu dambeeyey lagama hay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulcasiis Barrow, wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho, oo igu waramaya khadka telefoonka kadib qaraxaasi markii uu dhacay.
Duqowda dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan meelo ka mid a maamulka Galmudug ayaa wada dadaallo lagu qaboojinayo colaad laba qof ay ku dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday deegaano ka mid a gobolka Galgaduud. Dhinaca kale, waxaa degan xaaladda deegaanka Shabeelow oo maalinka hor dagaal uu ku dhex maray maleeshiyabeeleed deegaanka ah iyo kooxda Al-Shabaab. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
qaybo ka mid a gobolka Galgaduud waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in lagu baajiyo colaad ka dhacda gobolka kadib markii laba weerar oo isxigxigay oo ka kala dhacay deegaanada Qalanqalle iyo Mareergur ay sababeen dhimashada laba ruux iyo dhaawaca shan kale oo dhammaan wada ahaa dad rayida, sida dadka deegaanku ay sheegeen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Faragle oo v o a la hadlayay ayaa uga warbixiyey dhacdooyinkii isxigxigay ee ka dhacay gobolka.
dhinacaas qalanqala nin odayaho meel isku marayo la dilay xalaydaa sida filaan ahaa wadada laamiga Mareegur, meel dhalinyaro ay ku turbaysay dita niman baabur wata ay xabada ku fureen. Sida ay xabadaha loogu furay iyo sida waxu dhaceen way kala nastahnayd, oo haddii lagu dadka meeshaasi dhiyay inaan qofmaad nooleyn baa loo haystay, biseedaad ay badiyo dhaawacmeen qof waa ku dhintay. Marka wixii intaa ka dambeeyey ciidankaas baabuurka watay, ninkaa baabuurka watay waa lagu daba jira, booliska Galmudug ku daba jira, ninka kale xaggaas isagasi lagu daba jira.
Wasiir Falagle ayaa v o a u sheegay in uu socdo dadaallo lagu doonayo sidii loo dhammayn lahaa colaad kol hore ka taagnay deegaanka iyo shaqaaqooyinkii dhacay.
Arrinkaasi dowladda ku baxday ciidamo xoog leh la geeyey, lagu kala dhex dhigay, kabacdina diyaar garow ahaan inuu sida dhaqanku yahay arrintaas loo dhexgalo. Dagaalkaas dad badan ku dhintay, labada beelood iyo waxgaradkoodina arintaas aad ay ugu bareegsan yihiin. Waa in laga digtoonaado, lagula hadlay iyaguna waa haweeye ababa loo taagaxlaa dagaalsi hore aan meesha ku jirin mid kale iyo wax laabaabudo. Marka waa jiraan marka arrimo attention oo iska dijay, laakiin hadda waa la kontrolay, waa la fiican tahay, caraduna waa degantahay. Haddaan kula hadlayo oo aad u degantahay,
inkastoo xaaladda deegaanka ay degan tahay, haddana dilalkan ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa salka ku haya dirir deegaanka horey uga taagnayd, taasi oo u dhexeysay laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaanka qalanqalle ee gobolka Galgaduud. Deminta colaadan oo horey ay ugu baxeen waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa lagu guulaystay deminta dirirtii oognayd, waxaana la kala dhex dhigay ciidamo ka kala tirsan militariga Soomaaliya, iyadoo iskudayadii nabadeed uu ku dhintay wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha galmudug Daahir Shidana Cabdi xukuumaddii madaxweyne Xaaf. Dhinaca kale, waxaa degan xaaladda deegaanka Shabeelow oo ay ku dagaalameen dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, waxaana deegaanada galmudug ka socda sidii loogu gurman lahaa dadka deegaanka Shabeelow, sida uu sheegayo wasiir Falagle.
aad iyo aad hadday daawo noqon lahayd iyo hadday gurbad kale noqon lahayd iyo mid kaleba aad baan loogu hawlan yahay oo qaraha lagu hayaa, waana haddii la ku dhowyahay in wax badan gaaraan ayaan rajeynaynaa oo dhan walba.
Ma waxaa jira tallaabooyin dhaqdhaqaaq ciidan ah oo halkaa lagu gaarayo?
Waxaan isleeyahay qaabka ciidanka iyo howlgaladoodu qaabab istraatiijiyadeed oo aan idaacadaha ku habooneyn lagu sheega wey, laakiin un kulley waxaa jira in halkaas dareen weyn uu kasoo koray dowladda galmudugna arrintaas u taagan tahay. Marka qaab fulinaysa ciidamada iyo howlaha meesha iyo meelaha jooan, intaba xagga security awgiis ma rabo inaan idaacadaha ka taliyo, laakiin way jirtaa isxilqaamid iyo isku diyaargarow in adeegyadaas waxaa ka jira dowladda galmudug wax ka wanaagsan.
Gudoomiyaha bacad weyne Axmed Daahir oo v o a u waramay ayaa sheegay in dhanka galmudug aysan kaalmo kasoo gaarin, balse dadka deegaanka oo isku tashaday ay wajaheen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
ma jirto hadda kahor jireen ciidamo yimid oo laabtay oo wax yani waxbaan qabanaynaa ma yiri hadda kahor, laakiin wax qabad rasmiya oo annaga aan ka haynaa ma jirto. Haddii ilaahay idinmo waxaa weeye annaga waan isu tashanay, waxaan ku talagalnay inaan iska difaacno cadowgaas, laakiin annagu hadda cid aan weli wax ka haynaa ma jirto.
Ugu dambeyntii, xaaladda hadda haddaad nala wadaagtid marka aad fiirisid.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Soomaaliya waxa ay kasoo kabanaysaa colaado sokeeye oo muddo 10 sano ah ka socday, waxayna taasi keentay in boqolaal ruux oo dalka ka baxay ay dib ugu soo laabtaan, ganacsi cusubna ay kusoo kordhiyaan meelo ka mid a dalka oo ay caasimada Muqdisho ka mid tahay. Qaxootigii Soomaaliyeed ee dalka kusoo laabtay ayaa hadda Muqdisho kusoo dhoweynaya muwaadiniin dalal horey uga soo qaxay iyagana, oo iyagu usoo quud doontay Soomaaliya kadib markii wadamadooda ay ka dhaceen dagaalo ahliya. Waxaa ka mid a dadkaasi xirfadlayaal Suuriyaan ah oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
mashquul badan ayaa halkan ka jira, waxaana fadhiya dhallinyaro. Waa goob lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka ah iyo qaxwada, waana ganacsi ka duwan goobaha kale ee Muqdisho. Badi waxyaabaha halkan lagu iibiyo waxaa sameeya muwaadiniin u dhashay dalka Siriya oo Soomaaliya u soo shaqo tagay. 10 sano ka hor, halkani way adkayd in ganacsigan iyo kuwa la midka ahba laga furo. Dad aan Soomaali ahaynna ay ka shaqeeyaan sababo la xiriiray xaaladii dagaal oo ay Muqdisho ku jirtay. Mustafa Axmed Darweesh oo ah muwaadin u dhashay waddanka Siriya, Muqdisho waxay u noqotay meel rajo nololeed u abuurta kadib markii dalkiisii hooyo uu ka qarxay dagaal sokeeye. Hadda isagoon walwal qabin ayuu ka shaqaynayaa maqaaxida Akram oo ku taala caasimada Soomaaliya.
waxaan kasoo baxay Siriya, waxaana soo aaday Soomaaliya si aan uga shaqeeyo. Hadda waxaan ka shaqeeyaa Soomaaliya. Shacabka Soomaaliyeed waa kuwo wanaagsan, waxay yaqaanaan sida loola macaamilo carabta,
way garanayaan sida loola macaamilo Siiriyaanka. Siiriya iyo Soomaaliya waa isku mid, waa dad ilbax ah oo wax badan fahamsan.
Jiilkii ku koray colaadihii sukeeye ee dalka isaga qaxay ayaa dib ula soo laabanaya khibrado ganacsi oo ay ka soo waarideen waddamadii ay ku noolaayeen. Cabdiwahaab Saciid oo ah maamulaha goobtan uu ka shaqeeya Darwiish ayaa v o da u sheegay in khibradda ay u leeyihiin muwaadiniinta Siiriya ganacsigooda ay ku qasbanaadeen inay siiyaan fursado ay ku shaqaystaan si ay u tababaraan dhallinyaro badan oo Soomaali ah iyagana ay ugu noolaadaan.
Waxaan ka shaqeynaa waa mashruuc macmacaan. Macmacaankana guud ahaan macmacaanka aan sameyno waa macmacaan gaar ahaan carabta iyo turkida aada looga yaqaano, khaasatan dadka sameeya waa aada adduunka dhan caan ugu ah dadka Suuriyaanka. Ayaga maadaama ay khibrad ay u leeyihiin mashruucan ay aada u fahamsan yihiin, waxaan sameynaa macmacaanka sida badanaa saan hor usoo sheegay, turkida, kunaafada iyo baqlaawada iyo xalawiyaadka kale guud ahaan. Marka maadaama ayaga khibrad ay u leeyihiin, waxaan jeclaysanay inaan khibradooda aan ka faa'iideysano oo halkan ay tababaro ku bixiyaan, ay tababaraan dhallinyartii Soomaaliyeed ee u badan bulshadeenna 77% ay yihiin, in ay ku soo kordhiyaan khibradooda halkan ay aan keenno.
Mustafa Axmed Darwiish iyo saaxiibadiisa kale ee Siiriya marnaba kuma aanay fikirin inay Soomaaliya iyo Afrikaba ay u soo shaqo tagi doonaan, laakiin xaaladda dalkooda ka taagan ay qasab ka dhigtay inay hadda halkan ka shaqeeyaan.
Siiriya waxay ahayd dal nabad ah, waxaan ku haysanay shaqooyin, kumaynaan fikirin nolosheenna inaan u safarno dal Afrikaana sida Soomaaliya, Suudaan ama dal kale oo Afrikaana. Waxaan ka shaqaynaynay dalkeenna, laakiin hadda duruufta ayaa qasabtay inaan u soo safarno Soomaaliya ama Afrika oo aan ka soo tagno dalkeennii.
Soomaalida oo beri safka hore uga jirtay dadka Afrikaanka ah ee qaxootiga noqda, hadda in waddankooda ay ku soo dhaweeyaan muwaadiniin kale oo nolol soo raadiyay waxay u tahay calaamad muujinaysa inuu isbeddel jiro, sida uu inoo sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Shoodhe oo ah macaamiisha ku xiran goobtan.
Ahaanteeda waxaan u arkaa inay tahay ahmiyad aad u weyn, because of annaga haddaan nahay Soomaaliya annaga awl tahriibi jirnay, laakiin dee maanta in annaga dalkayaga inta loo soo tahriibo, shaqaale ajnabiya imaanayaan ay ka shaqaynayaan, waxaan oran karaa guud ahaan dalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeedba waxay u tahay fursad aada u qaaliya. Waxaana muuqata in Soomaaliya ay dhibaatooyinkii badnaa ay muddada dheer ku jirtay hadda ka soo kabanayso, maadaama dad ajnabi ah awl Soomaaliya inay joogaan ay ka shaqeeyaan ay aada u adkeed, laakiin hadda ay ka mid tahay waxyaabaha fudud sida caadiga. Meheradana keliya maaha, meelo badan baad ku arkaysaa dadka ajnabiga inay joogaan. Marka dalka inay ajnabi yimaadaan ay ka shaqeeyaan waa ahmiyad gooniya.
Inkastoo ay walaac ka qabaan muwaadiniintan aan Soomaalida ahayn ee ka shaqeeya Soomaaliya xaaladda nabadgelyada ee dalka, sida qaraxyada mararka qaar ka dhaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, haddana waxay aad ula dhacsan yihiin sida loo soo dhaweeyo oo ah mid aad u sarreysa. In ay taasi dhacdana waxaa sabab u ah dhaqanka Soomaalida oo martigelinta ku wanaagsan, iyo in Soomaali badan ay horey u soo arkeen xaaladda ay iminka wajahayaan muwaadiniintan Siiriyaanka ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
iyadoo weli ay xayiraad adag saaran tahay gobolka Victoria ee dalka Australia oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 million oo qof, ayaa haddana dadku ay kasoo horjeedaan xayiraadaasi la saaray, waxaana ay sameynayaan mudaaharaad ballaaran oo ay ku dalbanayaan in la qaado xayiraadda iyo bandowga lagu soo rogay gobolka iyo caasimadda Melbourne.
wariyaha v o a da ee qaaradda australia ibrahim baafo oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa iiga waramay waxa mudaaharaadkaasi uu ku saabsan yahay.
Cabdiqaadir, waxaan la soconaa horta gobolka victoria, gaar ahaan magaalada melbourne, in xayiraad iyo bandowba uu saaran yahay. Mudaaharaadkan waxa uu ka mid yahay waxyaabaha mamnuuca ka ah. Hase ahaatee, dadka mudaaharaada ee sharcigii u degsanaa coronaviruska dowladda victoria ay dejisay ayay jabiyeen. Mudaaharaad aada u ballaaran ayaa dhacay, ilaa iyo 300 qof ayaa isugu timid. Booliiskuna waxay xireen ku dhawaad 20 qof ayaa goobta lagu xiray. Dadka mudaaharaada waxaa la arkayay iyagoo aanan weliba u hoggaansanayn habraaci dowladdu ay dejisay, sida af daboolka ama maskiga aan u xirnayn, iyagoo isku dhowaa aanan kala fogaasho jirin, iyo iyagoo weliba jabiyey shuruucdii ahayd in 5 kilomitr qof walba uusan soo dhaafin meesha uu ka degan yahay. Marka ujeedada ugu weyn mudaaharaadkan waxay dadku waxay aada uga dhiidhiyeen lockdownka iyo xayiraada saaran ee gobolka victoria, gaar ahaan oo weli 4-5 isbuuc ku dhawaad ay xiran tahay, oo dowladduna ay sheegtay 13-ka bisha September oo axada soo socota ah in dib loo furi doono, aana la hubin iyada xitaa.
Ma waddanka oo dhan ayay xayiraada saaran tahay mise gobolka victoria oo keliya?
Gobolka victoria ayaa xayiraada adag saaran. Sidaan la socono, waddanka intiisi kale waa furan yahay. Magaalooyinka waaweyn Sydney iyo Perth iyo Brisbane kulli waa furan yihiin, laakiin magaalada Melbourne iyo gobolka victoria ayaa xayiraadu saaran tahay. Inkastoo mudaaharaadka uu ka dhacay gobolada kale ee dalka, oo iyaga naftirkooda waxay muujinayaan in dalka laga qaado xayiraadaha saaran, islamarkaana waxay aada uga soo horjeedaan talaalka la sheegaya in la baroobayn doono bilaha soo socda, oo dadka la rabo in lagu tijaabiyo oo ay istalaalaan kahortaga cudurka coronavirus.
Sida aan aragno, tirada dadka uu soo rito cudurka waa ka yartahay wadamada kale ee caalamka marka loo eega Australia. Marka maxay tahay sababta dowladda Australia ay xayiraadaasi adag dadka u saartay?
Waa run, Cabdiqaadirow, wadanka joogtid Maraykanka iyo wadamada kale Yurub, waxaa waaye Brazil iyo adduunyada inteeda kale, kumanaan kun ayuu maalin walba ku dhaca. Australia hadda haddii aan todobaadkan aan soo qaadano, dadka ugu badan gobolkan uu ku dhaco waa ilaa 780 ayaa u badan. Runtii loogama baran wadankan Australia tan iyo cudurkan markuu uu bilowday Febraayo ama uu soo gaaray dabyaaqadii February sanadkan, wax ka yar 4-10 ayuu ku dhici jiray gobolka Victoria. Marka markii uu xariga uu goostay oo 400 uu dhaafay, ayaa maaragtay dowladdu aada walaac badan uga muujisay, gaar ahaan dowladda Victoria. Sida daraaddeedna waxaa wadanka guud ahaanba loo dejiyey in xayiraad lagu soo rogo sida loo yareyn lahaa cudurkan. Australiana waxay ka mid tahay wadamada sida aadka ugu taxadaray uga gaashaantay cudurkan faafidiisa. Sida aad ka dareemi karto xayiraadaha adag la saaray magaalada Melbourne aynu joogno, isbuucii shanaad dukaan furan ma laha, bandowbaa saaran habeenkii 8-15 lama socon karo, maalintii xayiraad baa jirta oo 5 kilomitr meel ka baxsan gurigaaga uma bixi kartid. Marka waxaa ka dareemeysaa in walwal badan ay ka qabto. Haddiiba tirada baatan iyo ka badan u gaaro, waxay u arkaan marka in cudurku aada ugu jiro wadanka. Sida daraaddeedna waxa uu premierka ama madaxa gobolka victoria uu rabaa in uu soo dejiyo qaab oo cudurkaasi lagu ciribtiri lahaa oo corona sidii loo xakameyn lahaa.
Marka dhanka xuduudaha, waxaan la soconnaa in weli aan la safri karin. Haddaba dadka safarka degdeg ah uu soo galo siday u baxaan?
Wadankan xuduudihiisa markay noqoto safarada dibadda ah, 5-20 Maarso ayaa la xiray albaabada, loo xiray albaabada wadankan oo aan dibadda la aadi karin. Weli waa uu xiran yahay. Hadda oo la filayay in September 13-keeda marka xayiraada la qaado un la fududeeyo, waxa uu sheegay madaxa caafimaadka gobolka victoria iyo dowladda federaalkuba in lagu daray xayiraadii safarka, taas oo dad badan ay cabasho ka muujiyeen. Waxaan la soconaa dad badan ayaa safaro degdeg soo gala oo ajaanibtu ay ka mid yihiin, sida Soomaalida oo kale oo waalidiintooda Soomaaliya ku nool ama dhimasho ama dad xanuunsanaya loo soo sheegay iyo dad arrimo caafimaadba wadanka dibaddiisa uga baxa. Marka waxaa jira habraac ay dowladdu samaysay oo shuruudo adag oo qofka uu bixi karo, ilaa iyo 4 qodob ayaa lagu xiray in qofka uu dhoofi karo. Ha yeeshee, dhoofinta naftirkeeda waxaa ka sokeeya inaan diyaaradba jirin haddana uu ku qaado oo wadanka kaa kaxeeya oo meel kale ku geeya, waayo diyaaradihii iyagana waa la fadhiisiyey oo diyaarado duulaya ma jiro. Maaha oo keliya wadanka inuu xiran yahay dibaddiisa, xitaa annaga gobolkan Victoria aynu joogna magaalada Melbourne, waxaa ka xiran dhammaan xuduudaha gobollada kale ee dalkan Australia, sida gobolka New South Wales oo caasimadiisa tahay magaalada Sydney, Perth, Brisbane. Intaasoo dhan looma safri karo oo xuduudaha waa xirteen gobollada kale, iyagoo ka baqaya in gobolkan Victoria oo cudurka aada ugu badan yahay uu u faafo gobollada kale ee dalka.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da ee qaaradda Australia, Ibrahim Bafo, oo qadka telefoonka igu warramayey. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta.
Gudahana idaacaddii waa naga intaa wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Adi karata